Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, բարի երեկո հարգելի ուղդիրներ, այսօր մեր ծրագրում։ Միացյալ Նահանգները անընդունելի է համարում ստատուս քվո Ղարաբաղյան հակամարտությունում, պաշտոնական Բաքվի պնդմամբ հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը։ Հայաստանը համաձայնել է Ղարաբաղյան հակամարտությունը կարգավորել քայլ առ քայլ միջազգային իրավունքի սկզբունքների և նորմերի հիման վրա, Մակյամբյոնից հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը։ Երևանում շարունակվում են քննարկումները հայ-թուրքական նախաստորագրված արձանագրությունների շուրջ։ Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկում թեմայի շուրջ բանավիճում են դաշնակցական Արտյուշ Շահբազյանն ու ԲՀԿ-ական Արամ Սահվարյանը։
Իհարկե փաստաթուղթը կարող էր ավելի լավ լինել, բայց անընդհատ քննարկել այս փաստաթուղթերի փոփոխությունը նշանակում է բանակցությունը անվերջ անսահման ձգձգել։
Փաստաթուղթը անմիջականորեն կապվելու է և այսօրվա նախագահի և արտգործնախարարի ճակատագրի հետ, հետագա կենսագրության հետ։
Հերթական միջադեպը ոստիկանության և ընդդիմադիր երիտասարդ ակտիվիստների միջև։
Քաշեցին, գցեցին ավտոն, տարան և ես մեքենայի մեջ հարցնում եմ ինձ ուր եք տանում, պատասխանեցին կտանենք կիմանաս։
Կանդրադառնանք մի շարք այլ հրատապ թեմաների եւս կթերթենք մամուլը, մինչ այդ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական լուրերը։ Միացյալ Նահանգները անընդունելի է համարում ստատուս քվոն հայ-ադրբեջանական հակամարտությունում։ Ըստ Ադրբեջանի արտգործնախարարության երեք հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլլարի Քլինթոնը Նյու Յորքում Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ հանդիպման ժամանակ։ Միացյալ Նահանգների նոր վարչակազմը վերահաստատում է իր աջակցությունը Ղարաբաղյան խնդրի շուտ ապույտ կարգավորմանը, ասել է պետքարտուղարը, ինչին է պատասխան Ադրբեջանի արտգործնախարարը հայտարարել է, թե հակամարտությունը հնարավոր է կարգավորել միայն ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության և Ադրբեջանի միջազգայնորեն ճանաչված սահմանների շրջանակում։ Թուրքական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ խնդրի շուրջ երեք մտքեր են փոխանակել նաև Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման և Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, որոնք հանդիպել են Փիտսբուրգում մեծ 22-ի գագաթնաժողովի ընթացքում։ Անադոլու գործակալության փոխանցմամբ շուրջ 15 րոպե շարունակված առանձնազրույցի ընթացքում Բարակ Օբաման դրական է գնահատել հայ-թուրքական մերձեցումը և նշել, որ երկու երկրների միջև հարաբերությունների զարգացումը մեծ նշանակություն ունի ողջ տարածաշրջանի համար։ Թուրքական գործակալության հաղորդմամբ Բարակ Օբաման նաև ասել է, թե գիտակցում է Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման կարևորությունը, ինչինի պատասխան Թուրքիայի վարչապետը կոչի արել ակտիվացնել ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ջանքերը հակամարտության լուծումը գտնելու ուղղությամբ։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը ժամանել է Նյու Յորք, որտեղ հանդիպել է ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների և ԵԱԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչի հետ։ Ողջունելով ամերիկացի համանախագահ Ռոբերտ Բրադկեի նշանակում այդ պաշտոնում, Էդվարդ Նալբանդյանը հույս է հայտնել, որ նրա դիվանագիտական ծառայության տարիներին կուտակած մեծ փորձը և հմտությունը օգտակար կլինեն Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման գործընթացում, փոխանցում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Ղարաբաղյան հակամարտությունը սպառնում է տարածաշրջանային և միջազգային անվտանգությանը, երեկ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 64-րդ նստաշրջանում հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը հիշեցրել է, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 4 բանաձևերը ամրագրել են Ադրբեջանի ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը և դատապարտել ուժի գործադրումը այլ պետության տարածքները գրավելու նպատակով։ Ճանաչել են Լեռնային Ղարաբաղը որպես Ադրբեջանի անկախտելի մաս և կոչ են արել անհապաղ և անվերապահ դուրս բերել հայկական զորամիավորումները Ադրբեջանի գրավյալ տարածքներից։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի և գլխավոր ասամբլեայի այդ մոտեցումները լիովին համընկնում են պաշտոնական Բաքվի դիրքորոշման հետ, որը մշտապես հանդես է եկել խնդրի փուլային տարբերակի օգտին, պնդելով, որ դա է հակամարտության կարգավորման միակ հնարավոր տարբերակը, ընդգծել է Էլմար Մամեդյարովը։ Վերջինս եւս մեկ անգամ հայտարարել է, որ անհրաժեշտ է դուրս բերել հայկական զորքերը գրավյալ տարածքներից, վերադարձնել փախստականներին ու բռնի տեղահանվածներին, բացել հաղորդակցության ուղիները և հետո միայն որոշել Լեռնային Ղարաբաղի իրավական կարգավիճակը Ադրբեջանի տարածքի ամբողջականության շրջանակներում։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը ելույթում նաև նշել է, թե բանակցությունների ներկայիս գործընթացը որոշ հույսեր է ներշնչում կարգավորման շուրջ ստեղծված փակուղուց դուրս գալու համար։ Այն որ Հայաստանը համաձայնել է հակամարտությունը կարգավորել քայլ առ քայլ միջազգային իրավունքի սկզբունքների և նորմերի հիման վրա, դրական նշան է, ՄԱԿ-ի ամբիոնից երեք հայտարարել է Էլմար Մամեդյարովը։ Այսօր Նյու Յորքում համատեղ հայտարարությամբ են հանդես եկել ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները, որտեղ մասնավորապես կոչ են արել Հայաստանին և Ադրբեջանին, մեջբերում եմ, բանակցային գործընթացի այս կարևոր պահին կառուցողական լինել իրենց հրապարակային հայտարարություններում։ Միջնորդները նշել են, որ առաջիկայում այցելելու են Հայաստան և Ադրբեջան, նախագահներ Ալիևի և Սարգսյանի միջև Քիշնևում ԱՊՀ գագաթնաժողովի շրջանակներում առաջարկվող հաջորդ հանդիպումը նախապատրաստելու համար։ Պաշտոնական Թեհրանը պայմանավորվածություն է ձեռք բերել ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հետ, երկրում կառուցվող ուրանի հարստացման երկրորդ գործարանում տեսչական աշխատանքներ կատարելու ուղղությամբ։ Այդ մասին այսօր հայտարարել է Իրանի ատոմային գազմակերպության ղեկավարը և նշել, որ Թեհրանը ակնկալում է կառուցողական համագործակցություն հաստատել միջազգային այդ կառույցի հետ։ Ավելի վաղ երեք Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի և Մեծ Բրիտանիայի առաջնորդները խստորեն դատապարտել էին Իրանին միջազգային հանրությունից գաղտնի ուրանի հարստացման երկրորդ գործարանը կառուցելու համար և սպառնացել խիստ պատժամիջոցներ կիրառել, եթե Թեհրանը չկատարի արևմուտքի պահանջները։ Ռուսաստանը հրաժարվում է Կալինինգրադի մարզում Իսկանդեր հակահարթիռային կայանքների տեղակայումից, այդ մասին 3 աշխարհի առաջատար 20 երկրների գագաթնաժողովի ավարտին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Վերջինս նշել է, որ պաշտոնական Կրեմլը գնում է այդ քայլին հաշվի առնելով Վաշինգտոնի վերջին որոշումը՝ Արևելյան Եվրոպայում հակահարթիռային պաշտպանության համակարգերի տեղակայումից հրաժարվելու վերաբերյալ։ Հռոմի Պապ Բենեդիկտոս 16-րդ այսօր ժամանել է Չեխիա, որը սոցիոլոգիական հարցումների համաձայն Եվրոպայում առաջին տեղն է գրավում աթեիստների թվով։ Վերջին ուսումնասիրությունների արդյունքներով մասնարարպես իրենց հավատացյալ են համարում չեխերի միայն 28%-ը։ Ակնկալվում է, որ երրորդ այցի ընթացքում կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդը կայցելի Բրնո և Ստարաբոլեսլավ քաղաքներ, որտեղ պատարագ կմատուցի բաց երկնքի տակ։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյացյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թողարկումը 3 երեկոյան հերթական միջադեպն է տեղի ունեցել իրավապահների և Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդ ակտիվիստների միջև, որոնք ուրբաթորերին ողոքիցույց են անցկացնում մայրաքաղաքի կենտրոնում և պահանջում են ազատ արձակել քաղբան տարկյալներին։ Ականատեսների վկայությամբ ոստիկանները նախ խոչընդոտել են երիտասարդներին, ապա նրանցից մեկին բերման ենթարկել ոստիկանության կենտրոնի բաժին ինքնությունը ճշտելու նպատակով։ Գործընթացը տևել է շուրջ 3 ժամ, որից հետո երիտասարդը ազատ է արձակվել։ Նրա և միջադեպի մյուս ականատեսների հետ քիչ առաջ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։ Լսենք մանրամասները։
Կան հասկանալի ձևով իմ հետևից մեկը թևս մտավ եւ քաշեցին, գցեցին ավտոն տարան եւ ես մեքենայի մեջ հարցնում եմ ինձ ուր եք տանում, պատասխանեցին կտանենք կիմանաս։
Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցի ընթացքում ասաց Վարդան Հարությունյանն ու շարունակեց, թե անգամ բաժնում բերման ենթարկելուց որոշ ժամանակ անց իրեն չէին ներկայացնում պատճառը, թե ինչու է ինքը հայտնվել ոստիկանությունում։ Վարդանն ասաց, որ բաժին բերելուց անմիջապես հետո իրենից պահանջել են ինչ-որ բացատրություններ, ցուցմունքներ գրել, սակայն ինքը հրաժարվել է, պահանջելով իր փաստաբանի ներկայությունը։
Փաստաբանը եկավ, նոր մենք խոսացինք մենակ, ու երբ ինձ հարցրեցի ինչ գործ այն վրա հարուցած, ես ինչ հանցանք եմ արել, իրանք էս պատասխանեցին, որ ոչ մի գործ չկա հարուցած, ու ընդամենը մենք քեզ բերել ենք անձդ հաստատելու համար։
Այնուհետև ավելացրեց.
Երբ ես իրենց ասեցի, չէի կարող ինձ հրավիրել այստեղ, այլ ոչ թե առևանգեք ինձ փողոցի վրայից, իրանք ինձ չպատասխանեցին։ Ու 3 ժամ անց բաց թողեցին, ինչ որ մատնահետքերս վերցրեցին եւ այլը, ցուցակագրեցին ինձ ոստիկանությունում, ինչ որ գրանցեցին իմ բաները, տվյալները։
Իսկ ինչ որ բռնություն գործադրվելա քո նկատմամբ, երբ որ քեզ տանում էին ոստիկանություն կամ ոստիկանության ներս շենքում հենց։
Չէ, հանդեպ բռնություն չկիրառեցին իրենք ոչ մի ձև, ինձ ընդամենը փորձում էին իմ միջոցով վախ ցույց տալ բոլոր երիտասարդների վրա, վախացնել նրանց, որ դա տեսեք, եթե իրեն տանում ենք, սաղիտե կտանենք։
Ականատեսները, Վարդանի ընկերները պատմում են, որ նրան բերման ենթարկած ոստիկաններին ղեկավարել են ոստիկանության բարեկապահական ծառայության պետ Ռոբերտ Մելքոնյանը, նույն ծառայության գնդի գումարտակի հրամանատար Արայիկ Պետրոսյանը եւ այլոք։ Վարդանի ընկերների հետ խոսել էինք 3 ուշ երեկոյան ոստիկանության կենտրոնի բաժնի դիմաց, ուր հավաքվել էր մոտ 50 հոգի։ Վարդանի ընկերները, հարազատները, լսենք նրանցից մի քանիսին։
Ոստիկանությունը իր սովորությանը համաձայն ապօրինի եկան ու փորձեցին սկզբից ցրել երթան, որ տվեկան բերետավորներ Արայիկ Պետրոսյան, Ռոբերտ Մելքոնյան, ինչ-որ մայոր Արմեն եւ այլն, ու սկսեցին խփելով, անց խփելով, որ կամերաները չֆիքսեն, մոտիկանում էին երիտասարդներին հարվածում, բրդում, գցում գետնին։
Սկզբում հրում էին վերետավորները, այդպես մարդկանց բուրցեր էին, չկարողացան, եկավ Մելքոնյանը, բազազը, եւ ուշ կիրառեց բոլորի վրա, նույնիսկ մեծահասակ մարդկանց վրա ուշ կիրառեց, հայհոյեց, արվածեց։
Ուրեմն Ռոբերտ Մելքոնյանը, այսինքն բազազը, անցորդներից մեկին, որը հետո ճշտեցինք, պապիկ էր 3 անգամ ինֆարկտ տարած, նախ բրդում է, խփում է վզին, հետո ոտքով է հարվածում, բրդում գցում է ցեխերի մեջ։ Անհարգալից վերաբերմունք ոչ մենակ, այսինքն ակտիվիստների նկատմամբ, այլև անցորդների։
Մոտեցանք հակ համակարգող Լևոն Զուրաբյանին, ով նույնպես գտնվում էր կենտրոնի բաժնի դիմաց։
Մի քանի անգամ է այս ակցիան տեղի ունեցել, ինչու հիմա որոշեցին այսպես ասենք կտրուկ արձագանքել։
Գիտեք, քանի որ իշխանությունները մեր երբեք չեն շարժվում օրենքով, շատ դժվար է նրանց մտքի ցալքերի մեջ մի բան հասկանալ։ Նրանք առաջնորդվում են ոչ թե սամարությամբ եւ օրենքներով, այլ իրենց հոգեբանական բարդություններով։ Հիմա շատ դժվար է հասկանալ, որ պահին նրանք կարող են կատաղել կամ ճանանալ կամ ներկայացնել ինչ որ ապօրինի պահանջ, որ պահին չեն կարող դա անել։
Պարզաբանումներ ստանալու նպատակով դիմեցինք ոստիկանության կենտրոնի բաժնի շենքի դիմաց կանգնած ոստիկաններին։
Ես կարող եմ ինչ որ պաշտոնական մեկնաբանություն ստանալ։
Համբերեք, ասում։
Համբերեք։ Հա, համբերեմ։ Ում եմ խոսում,
կնարկանց է դինքում, ասում։
Սակայն ոստիկանները ոչ ներկայացան, ոչ էլ մեզ որևէ տեղեկություն տրվեց։ Այսօր ոստիկանության հասարակայնության հետ կապի ու լրատվության վարչության հետ կապնվել չհաջողվեց, բայց մամուլում հրապարակվել է վարչության պետի տեղակալ Մուշեղ Կրոյանի պատասխանը, ըստ որի Վարդան Հարությունյանը բերման էր ենթարկվել անձը ճշտելու համար։ Ինչևէ, երեկ մոտավորապես 22:30-ին կենտրոնի բաժնի շենքից վերջապես դուրս եկավ Վարդան Հարությունյանի փաստաբան Վարդան Զուռնաչյանը։
Ինքնությունը ճշտվեց, փաստաթղթերը ստուգեցին, ինքնությունը ճշտվեց, որ ինքն է, եւ որից հետո նրան ազատ արձակեցին։ Վերջ։ Կողքի դռնով դուս եկավ, մոր հետ գնաց։
Իսկ այն ինչ որ պատճառաբանություն ներկայացվեց, ինչու էին։
Չէ, ուղղակի անձը ճշտելու համար է բերման ենթարկվել։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրավապաշտպաններն ու ընդդիմադիրները շարունակում են պայքարել երիտասարդ մեկ այլ ակտիվիստի արդեն շուրջ 3 ամիս անազատության մեջ գտնվող Տիգրան Առաքելյանին ազատ արձակելու համար։ Հիշեցնենք, ոստիկանությունը պնդում է, թե մոտ 50 կիլոգրամ կշռող Առաքելյանը ընդդիմության երթի ժամանակ ծեծի է ենթարկել ոստիկանության աշխատակիցներին։ Մինչդեռ ընդդիմադիր երիտասարդն ու նրա փաստաբանները վստահեցնում են, որ իրականում եղել է ճիշտ հակառակը։ Ոստիկաններն են բազմաթիվ հարվածներ հասցրել Առաքելյանին ձերբակալությունից առաջ ու հետո, ինչի արդյունքում նրա առողջությունը վնասվել եւ մինչայժմ էլ վատթարանում է։ Երիտասարդի խափանման միջոցը փոխելու միջնորդությունները իշխանությունները դեռևս չեն բավարարում։ Պաշտպանները պատրաստվում են դիմել եվրոպական դատարան։ Թեման շարունակում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայազգային կոնգրեսի կենտրոնական շտաբի իրավական ծառայության ներկայացիչ Արմեն Խաչատրյանն այսօր մեր ռադիոկանին հայտնեց, որ արդեն առաջիկա օրերին պատրաստվում են կոնգրեսի երիտասարդական թևի անդամ ներկայումս սկալանավորված Տիգրան Առաքելյանի գործով դիմել եվրոպական դատարան։
Նախնական նամակը 2-7 կամ 3-7 եվրոպական դատարան կգնա Տիգրան Առաքելյանի կողմից, մենք պատրաստում ենք Տիգրան Առաքելյանի կալանքի հետ կապված բողոքարկել եվրոպական դատարան 5-րդ հոդվածի եւ 3-րդ հոդվածի խոշտանգման հետ կապված։
Տիգրան Առաքելյանի պաշտպանները բավարար հիմքեր ունեն պնդելու, որ կոնգրեսի երիտասարդ ակտիվիստը բռնությունների է ենթարկվել արդեն իսկ գտնվելով անազատության մեջ, ինչի հետևանքով էլ ներկայումս Առաքելյանը առողջական լուրջ խնդիրներ ունի։ Արմեն Խաչատրյանին հարցրինք, ինչպես եք դիմում Եվրադատարան, երբ դեռևս սպառված չեն ներպետական բոլոր դատական ատյանները։ Հիշեցնենք, Տիգրան Առաքելյանի խափանման միջոցը փոխելու գործով վճռաբեկ դիմում դեռևս չի ներկայացվել։ Իսկ վերականիչ դատարանում գործը կլսվի միայն առաջիկա 2-7 օրը։
Չէ, արդեր չի, որ մենք այսօր արդեն նախնական նամակով դիմենք եվրոպական դատարանին, մանավանդ առաջիկա լանքի դեպքում արդեն վերականիչ դատարանը լսելով մենք կարող ենք դիմել։ Ու մյուս խնդիրն էլ կա, որ ընդհանրապես ասած բազմաթիվ գործերով, քաղաքական գործերով վճռաբեկ դատարանը մանավանդ կալանքների մասով որևէ որոշում չի կա, այսինքն արդյունավետ այցյան անգամ կարող են չհամարել ու անցնել նաև դա։
Արմեն Խաչատրյանն այդուհանդերձ ավելեց, որ դեռ կհասցնեն անցնել բոլոր անհրաժեշտ ներպետական ատյաններով։
Կհասցնենք սպառել, դա չի խանգարում։ Չէ, թող վճռաբեկ դատարանը իմանա, որ կամ ինքը կվերանայի առաջի ատյանի որոշումները, կամ նաև իր արդեն իր մասով կայացրած որոշումը, կամ ենթադրում ենք, որ երբ կվերադարձնի, հա, բողոքը, ոնց որ մինչև հիմա արել է, դեպս կդառնա եվրոպական դատարանի մեջ կանգատի մեջ քննարկման առարկա։
Վճռաբեկ դատարանը առնվազն մարտի 1-ի գործերով չի կարող համարվել դատական պատշաճատյան։ Սրանում համոզված է նաև Տիգրան Առաքելյանի փաստաբան Վարդուհի Ելբակյանը։
Նախորդ գործերով, երբ որ մարտի 1-ից հետո կապված այդ բոլոր քաղաքական գործերով, մենք բոլորը գնում ենք վճռաբեկ դատարան։ Հետագայում, երբ որ ունեցանք նույն պատկերը, որ գործերը բոլորը հետ են վերադարձվում, ընդհանրապես վարույթ չէին ընդունում, մենք եվրոպական դատարան դիմում գրեցինք, որտեղ նշեցինք, որ դա որպես երրորդ աճյան կամ էֆեկտիվ պաշտպանության միջոց արդեն որպես այդպեսին չի գործում։ Դրա համար մենք վերաքնիչ դատարանի որոշումը համարում ենք վերջնական որոշում եւ մեր բոլոր բողոքարկումները անցնում ենք համենայնպես կալանքի բողոքարկումները առանց վճռաբեկ դատարան դիմելու։
Այսինքն ընդունում են վարույթ այդ դեպքում, նկատում են Ստրասբուրգը ինքը այդ դեպքում ընդունում։
Համենայնպես մենք նամակ դեռևս չենք ստացել, որ իրենք չեն ընդունում։
Այժմ էլ արտաքին քաղաքականության հայ-թուրքական բանակցությունների մասին։ Ներքաղաքական քննարկումների համար երկու երկրներին տրված 6 շաբաթյա ժամկետի ավարտին Հայաստանում կարծես գրքերը նոր-նոր սկսում են թեժանալ։ Անցնող շաբաթվա ընթացքում հարցի շուրջ բավական խիստ ելույթով հանդես եկան Հայաստանի նախկին երկու արտգործնախարարները։ Ներկայիս իշխանությունները ընդունել են այն նախապայմանները, որոնք նախկին իշխանությունները մերժում էին 17 տարի շարունակ, հայտարարեց առաջին արտգործնախարար Ռաֆի Հովանիսյանը։ Վարդան Հոսկանյանն էլ պնդեց, թե ինքը երբեք չէր ստորագրի այդ օրինակ փաստաթղթի տակ և որ չի նախանձում այն մարդուն, ով պետք է գնա այդ քայլին։ Միջդար ստորագրմանը մնացել է շուրջ երկու շաբաթ ժամանակ։ Թուրքիայի իշխանությունները մասնարարապես ակնկալում են արձանագրությունները խորհրդարանի վավերացմանը ներկայացնել հոկտեմբերի 10-ից 12-ը, ֆուտբոլի ազգային հավաքականների խաղից բառացիորեն մի քանի օր առաջ։ Պատրաստ են արդյոք հայաստանյան քաղաքական ուժերն ու իշխանությունները մինչ այդ փոփոխություններ մտցնել փաստաթղթերում և որքանով է դա հնարավոր։ Թեմայի շուրջ Աննա Իսրայելյանն այսօր բանավեճի է հրավիրել ազգային ժողովի դաշնակցական և ԲՀԿ-ական խմբակցությունների քարտուղարներին։
Հայաստանի և Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունները օգոստոսի 31-ին ազդարարել էին, որ համաձայնել են բանակցությունների ընթացքում նախաստորագրված երկու փաստաթղթերի շուրջ ներքին քաղաքական խորհրդակցություններ սկսել, որոնք կավարտվեն 6 շաբաթվա ընթացքում։ 4 շաբաթը արդեն անցել է։ Ինչպես են ընթանում քննարկումները, այս հարցն ենք այսօր քննարկելու մեր այսօրվա հյուրերի՝ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արամ Սաֆարյանի և Հոյդա խմբակցության քարտուղար Արտաշես Շաբազյանի հետ։ Պարոն Շաբազյան, սեպտեմբերի 24-ին ժառանգությունը հանրային հեռուստառադիո ընկերությունը խնդրեց ի վերջո բոլոր ուժերի մասնակցությամբ արձանագրությունների քննարկմանը նվիրված բանավեճեր կազմակերպել։ Նույն օրը Սերժ Սարգսյան ամենայն հայոց կաթողիկոսին տեղեկացրեց, որ հոկտեմբերի 1-ից 1 շաբաթի այցելությունների շարք է սկսելու հայկական մեծ գաղթօթյակներ, լսելու հայության կարծիքը ու տեսակետները այս կարգավորման գործընթացի վերաբերյալ։ Կարելի է ասել, որ քննարկումները գրեթե վերջնաժամկետին են սկսվում։
Այդպես է ստացվում իրականում, իսկապես այս 6 շաբաթը կարծես թե հենց դրա համար էր, որ քննարկումներ տեղի ունենար, բայց այդպիսի քննարկումներ տեղի չունեցան։ Ես պիտի մի երկու փաստ արձանագրելով փաստարկեմ, որ այն ինչ լինում է իրականում ավելի ձևական բնույթ է կրում։ Կարծես ուշացումով իշխանությունը հասկացավ, որ անհրաժեշտ են այդ քննարկումները։ Նկատի ունեմ մասնավորապես հանրային խորհրդի ենթահանձնաժողովներում տեղի ունեցող քննարկումները, ինչպես նաև ազգային ակադեմիայում տեղի ունեցած քննարկումները, որոնք անցան փակդռների հետևում, նույնիսկ ասեմ, որ շատերը հրավիրվելով նախապես օրակարգերին տեղյակ չէին լինում։ Եվ ակնհայտորեն այստեղ կար մի ծրագիր բերել, այսպես ասած, հավանություն ստանալ և ստեղծել տպավորություն, թե հանրային լայն քննարկումներ են տեղի ունենում։ Հանրային լայն քննարկում չի տեղի ունենում, և սա մի ավելի մտահոգիչ հետևության է ինձ բերում, երբ որ խոսվում է նաև այն մասին, ակնարկվում է այն մասին, որ փաստորեն սրանք փոփոխության ենթակա չեն այս արձանագրությունները, այսինքն այս դեպքում նաև անհեթեթ է դառնում, թե ինչ քննարկում։
Այդ մասին ավելի մանրամասն կխոսենք։ Այս արձանագրությունները արմատապես մերժողներից մեկը, Արարատ ռազմավարագիտական կենտրոնի տնօրեն Արմեն Այվազյան, այս շաբաթ հայտարարեց, որ տեղեկատվական ամբողջ դաշտը գտնվում է իշխանության վերահսկողության տակ, մենք հնարավորություն չունենք երկու րոպե հեռուստացույցով խոսելու։ Մասնագետները, ովքեր տասնամյակներ շարունակ Հայաստանում ուսումնասիրել են հայ-թուրքական այս խնդիրները, թույլ չեն տալիս, որ ժողովրդի հետ խոսենք։ Պարոն Սաֆարյան, ձեր կարծիքով խտացված են գույները, թե ոչ?
Իհարկե խտացված են գույները, որովհետև, բայց մի բան եմ ուզում ասել, որ նախքան ժառանգության այս օրերը սարած հայտարարությունը, մենք դեռ այս տարվա փետրվարին Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից անունից մեր վերլուծաբանների խմբի ուսումնասիրության արդյունքում արել ենք հայտարարություն, համաձայն որի անհրաժեշտ է համազգային հնչեղություն ունեցող հարցերի շուրջ համազգային քննարկումներ ապահովել, այդվում Հայաստանի Հանրապետության նախագահի գլխավորության միջկուսակցական բազմակուսակցական ֆորմատով։ Նաև մենք հայտարարել ենք ժամանակին, որ որևէ համազգային հնչեղության խնդիր չի կարող ունենալ որևէ լեգիտիմ լուծում, եթե նա չի պաշտպանված Հայաստանի Հանրապետության, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության և Սփյուռքի հասարակական քաղաքական շրջանակների կողմից։ Հենց դրանից ելնելով է, որ ես հիմա միանշանակ պաշտպանում եմ այն նախաձեռնությունը, ըստ որի պետք է հարցնել Սփյուռքի կարծիքը, պետք է քննարկումներ ծավալել ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում, որտեղ ով ինչ ուզում է ասի, այս խնդիրների շարքը շատ իրար հետ փոխկապակցված է և մեկը մյուսի հետ շատ ուղղակի կապ ունի, անկախ նրանից, թե թղթերի մեջ այդ բաները, օրինակ Ղարաբաղյան խնդրի արձարծումը, ուղղակիորեն կապված է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումից, թե չէ։ Ուրեմն այս քննարկումները պետք է լինեն բաց և թափանցիկ։ Հիմա մենք էլ ենք առաջարկել, որպեսզի ոչ թե բոլոր կուսակցությունների ներկայությամբ մի հաղորդման մեջ, դա շիլաշփոթ է, դա անիմաստ բան է, բայց ֆորմատ գտնել, ըստ որի տևական ժամանակա զբոսաշրջանում բոլոր կուսակցությունները եւ հիմնական հասարակական ուժերը, այդ թվում գիտական կազմակերպությունները, կկարողանան իրենց փորձագիտական եզրակացություն անել, եւ ես կարծում եմ, որ սա եւ մենք պաշտպանում ենք այս նախաձեռնությունը, ինչ վերաբերում է դրանց իրականացմանը, չեմ կարծում, որ թե բազմակողմ այդ տոկշոուները թատերականացված միջոցառումները դրա լավագույն ձևն են։ Ավելի լավ է մարդկանց նստեցնել հեռուստացույցի մոտ ոչ այնքան դիտարժան, բայց խելացի, թող ճապաղ թվացող, բայց բովանդակային իմաստով ավելի հանգամանորեն օհագեցած 2-3-4 ուժերի միջև մի քանի քննարկում լինի, քան թե հրավիրել բոլորին մի շոուի եւ մի ժամու կեսվա ընթացքում ասել, ուրեմն հայ է թե չէ, սա այդ հարցը չի։
Արդյոք մտավախ ություն չկա, որ այսպես ասած սկսվում է պայմանական ասած ադաբրիամսների շքերթ։ Ես մասնավորապես նկատի ունեմ ակադեմիայի ընդհանուր ժողովի հայտարարությունը, այն պայմաններում, երբ որ հայտնի է, որ ակադեմիական շրջանակներից բազմաթիվ քննադատներ կան այս նախաձեռնությամբ, ահա ընդունվեց այսպիսի մի որոշում, որ ողջունում են, հավանություն են տալիս վերջին շրջանում Հայաստանի ղեկավարության վարած քաղաքականության ուղղված հարևանին։
Տեղյակի ներողություն, դա չի էլ քվեարկվել։ Չի քվեարկվել այն դեպքում, երբ տրամաբանությունը հուշում է, որ դրանք ի վերջո պիտի քննարկվեն, բայց կարծում եմ նախապես կանխազգալով ինչ արդյուն կարող է լինել, հարցը չի դրվել քվեարկության։ Ասեմ, որ այդպես են անցնում նաև հանրային խորհրդի ենթահանձնաժողովների նիստերը, այնտեղ որտեղ որ զգացվում է, որ ինչ արդյունք կլինի, այսինքն ակնկալված արդյունքը չի լինի, չի դրվում քվեարկության։
Ուրեմն որքանով են իմիտացիոն, այսպես ասած, այս քննարկումները, եւ առաջ անցնելով անդրադառնանք խորհրդանական լսումներին, որոնք սպասվում են հոկտեմբերի 1-ին, Հայազգային կոնգրեսը օրինակ արդեն իսկ հայտարարել է, որ չի մասնակցելու դրանց, քանի որ դրանք ունեն իմիտացիոն բնույթ, ըստ Արման Մուսինյանի կոնգրեսի խոսնակի, եւ որևէ փոփոխության հարց դրված չէ, խորհրդարանը վավերացնելու է այն որոշումը ըստ նրա, որը հրահանգվելու է Բաղրամյան 26-ից։
Ես կարծում եմ այդ հարցը ինչ չի ուղղված, որովհետեւ Հայազգային կոնգրեսը իբրև ընդդիմադիր քաղաքական ուժ ազատ է ընդունելու որոշումներ եւ ինքը պետք է բացատրի իր որոշումների կատարման իմաստը։ Ես որպես իշխանական կոալիցիայի անդամ կուսակցության ներկայացուցիչ ընդամենը պետք է ասեմ, որ իհարկե այստեղ իմիտացիա չկա, որովհետեւ մենք կարող ենք առանց որևէ քննարկման ուղղակի վերկենային ասենք, որ պաշտպանում ենք այս գիծը եւ վերջացավ գնաց, բայց մենք կողմ ենք, որ դրա քննարկումը լինի եւ ընդհակառակը մենք ուզենայինք ոչ թե ընդդիմադիր, այլ ընտրանքային կեցված տեսնել, ինչքան մեր ժողովրդի մեջ այս վճռորոշ բախտորոշ խնդիրների նկատմամբ այլ ընտրանքային կեցված կհամոզիչ եւ ընդունելի լինի, այնքան մենք ավելի պատրաստ կլինենք հետ պայմանագրային այդ արձանագրությունների ստորագրումից հետո սկսվող լուրջ քաղաքական գործընթացներին ավելի կենսունակ եւ դիմադրող եւ կայուն լինելու, որտեղ ես կարծում եմ, որ խնդիրը ոչ այնքան ինքը արձանագրությունն է, որոնք լավ վատ մշակվել են եւ հիմա ստորագրման խնդիր կա, որտեղ եթե առաջանցնելով ասեմ, մենք մի բան փոխենք, մի բան էլ նրանք են փոխելու, այս պրոցեսը անվերջ ձգձգվելու է, բայց խնդիրը նրանում է, որ այս արձանագրությունները ստորագրելուց հետո սկսվելու է քաղաքական պրոցես, որը Հայաստանի պայագայում 80 տարի ուշացումով հարևանի հետ հարաբերությունների պրոցեսը սկսվելու, որի ես վստահ չեմ, որ մեր նախարարությունները, գերատեսչությունները, կազմակերպությունները, բոլոր նրանք ենթակառուցվածքները քաղաքական եւ հասարակական միանգամայն պատրաստ են, եւ սա ամենալուրջ մարտահրավերն է, որ մեզ սպասում է մոտակա մի քայլ տարիների պարագայում, նույնիսկ եթե ստորագրումից մինչեւ սահմանների բացում անցնի մի քանի տարի, ինչպես վկայում են սկեպտիկները։
Հարցը ոչ այնքան Հայազգային կոնգրեսին էր վերաբերում, այլ թե ընդհանրապես այս բոլոր գործընթացները, քննարկումները եւ այլ իմաստը որն է, եթե փոփոխություններ, կարծես թե կտրուկ փոփոխություններ չեն սպասվում, եւ մասնավորապես հարցս ուղղելով դաշնակցությանը, այդուք հիմա հանրապետության հրապարակում ստորագրահավաք եք անցկացնում, ինչ ազդեցություն եք ակնկալում, որքան էլ ստորագրություններ հավաքեք, եթե եւ արտգործնախարարը եւ նախագահը նշում են, որ արմատական կտրուկ փոփոխություններ այս արձանագրություններում կարծես հնարավոր չեն։
Կարճ անդրադառնամ Հայազգային կոնգրեսի դիրքորոշմանը։ Գիտեք, ես այնպիսի տպավորություն ստացա, որ այսպես կոպիտ ասած իրենք ձեռքերը լվանում են այս հարցից եւ հեշտ ուզում են ազատագրվել, այսինքն խնդիրը լուծված է եւ այս մասին այլևս ավելորդ է խոսել, որովհետեւ այլևս գնացքը գնացել է։ Այդպես կարելի է բոլոր հարցերից խուսանավել։ Այն փաստը, որ մենք այսօր կատարում ենք բողոքի գործողություններ եւ առաջիկայում էլ ունենք նման գործողություններ, արդեն վկայում են այն մասին, որ մենք հավատում ենք ուզում ենք հավատալ, որ հնարավոր է եւ պիտի հասնել այդպիսի փոփոխությունների, որ այս երկու արձանագրությունների մեջ կան չափազանց վտանգավոր, մեր ազգային ներկան ու ապագան վտանգող չափազանց մտահոգիչ հանգամանքներ, ձևակերպումներ, որոնք պիտի փոխել, եւ դրա համար ես կարծում եմ, որ պայքարը անիմաստ չէ, եւ հոգու խորքում նաեւ հավատում եմ, որ այնուամենայնիվ իշխանությունը ունի իր մեջ, հասկանում է, որ անհնար է գնալ այդպիսի քայլի, երբ գիտեք ինչ, երբ որ դու որևէ փոփոխություն այլևս չես անում, տպավորությունը լինում է հետևյալը. ձևական, այսպես ասած, մարդկանց մոլորեցնելու համար տպավորություն ստեղծվեց, թե քննարկում է լինելու, բայց մինչ այդ արդեն գործարք է տեղի ունեցել ժողովրդի թիկունքում, բերվել է եւ ասվել է, խնդրեմ փաստաթղթեր, սրանք արդեն դառնում են կայացած փաստ։
Եվ այդ շապատը իրազեկման համար է ավելի շատ
կարևոր։ Այո, դառնում է պարզ իրազեկում եւ այսպես ասած մոլորեցնելու հանգամանք է դառնում այդ քննարկման խնդիրը, եթե նա բան չի փոխելու։ Եթե բան չի փոխելու, ինչ են քննարկում։ Ես կարծում եմ նաեւ այն, որ նախագահը գնում է Սփյուռք, ասեմ նաեւ, որ մի քիչ պիտի քաջություն ունենալ այսօր Սփյուռք գնալու համար, որովհետեւ Սփյուռքի տրամադրությունները ես լավ գիտեմ, հեշտ չի լինելու նախագահի համար այդ շրջագայությունը, բայց կարծում եմ, որ եթե գնում է, ուրեմն այնուամենայնիվ հնարավոր է, հասկանում է, որ չի կարելի այդպես դնել եւ պարտադրել, այնպես ինչպես 21 թվականին արեցին, բայց այն ժամանակ հանգամանքներն ուրիշ էին, օտարներն էին անում, դրա համար ես հավատում եմ, որ կարելի է հասնել փոփոխությունների։ Ուղղակի իսկապես հարկավոր է այն մտահոգությունը, որ մենք զգում ենք, օրեկան հարյուրավոր մարդիկ են մոտենում, հրապարակում, ստորագրում են, եւ մենք լսում ենք նրանց տեսակետը, եւ մենք լսում ենք այն մտահոգությունը, որ գոյություն ունի։ Մենք ուզում ենք այդ մտահոգությունը արտահայտվի բարձրաձայն, Հայաստանի իշխանությունը եւ նաեւ արտաքին աշխարը հասկանա, որ հենց այնպես մենք այսպես անտարբեր մտածած զգոնությամբ չենք ընդունում սա որպես մեզ համար կայացած փաստ։
Պարոն Սաֆարյան, կուսակցությունների ղեկավարների հետ խորհրդակցության ժամանակ նախագահ Սերժ Սարգսյանը իր բացման խոսքում հայտարարեց, մեջբերում եմ, եթե մենք երբևէ կարգավորելու ենք մեր հարաբերությունները Թուրքիայի հետ, ապա բացի Հայաստանի եւ Թուրքիայի ղեկավարների քաղաքական կամքից, անհրաժեշտ է մեր հասարակությունների մասնակցությունը, առանց դրա անհնար է այս խնդիրը լուծել։ Այս պահին դուք տեսնում եք, որ իրոք հասարակությունը ներգրավված է այս գործընթացում։
Այս կապակցությամբ ուզում եմ հիշեցնել, որ մեր կուսակցության սկզբունքային դիրքորոշումը արդի կապակցությամբ, որը հիմ արտահայտում է մեր հասարակության մի մասի, չմասի որ մասի, բայց մի մասի պատկերացումները, հույսերն ու հավակնությունները կայանում է հետևյալում։ Այո, մենք դեմ չենք այս արձանագրությունների ստորագրմանը եւ հայ-թուրքական սահմանի բացմանն ու դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատմանը, բայց դա երկու բանի պետք չվերաբերվի։ Այսինքն այդ պրոցեսը պետք երկու բանի վրա չազդի։ Առաջինը, դա պետք չազդի հայոց ցեղասպանությամբ ճանաչման եւ միջազգային դատապարտման գործընթացի Հայաստանի արտաքին քաղաքականություն գերակայություն լինելու վրա, այնպես ինչպես եղել է վերջի տասնարիների ընթացքում, եւ այնպես ինչպես գրված է մեր ազգային անվտանգության հայեցակարգում, եւ երկրորդ, դա պետք չազդի Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման գործընթացում մեզանից միակողմանի զիջումներ եւ չհիմնավորված զիջումներ պահանջելու վրա։ Եթե այս երկու խնդիրը երաշխավորվում են, ինչպես որ երաշխավորվում, ապա մենք այստեղ եական խնդիր չենք տեսնում, բայց մի կարեւոր բան եմ ուզում ասել։ Ուրեմն արձանագրությունները իհարկե բոլորս էլ ուշադիր կարդացել ենք, Փարքաստու տվել է եւ հանրությունը ի վիճակի է քննարկելու։ Իհարկե մենք մեզ համար ընդունելի եւ հասկանալի են նաեւ դաշնակցական գործընկերների որոշ դիտողությունները կապված առաջարկությունների համար, իհարկե, եթե այդ առաջարկությունները ոչ բոլորը, բայց մի մասը, եթե հաշվի առնվեին, արձանագրությունները ավելի ուժեղ եւ նպաստավոր կլինեին, չեմ էլ ուզում կիսել այն քննադատությունը, որը արվել է նախկին դիվանագետների կարծիքով, թե վատ բանակցված փաստաթղթեր են այս արձանագրությունը, իհարկե դրանք կարող են ավելի լավը լինել, իհարկե դրանք կարող են լինել հենց թեկուզ վերջի երկու տարվա Հայաստանի դիվանագիտության ԵԱԿ-ի շրջանակներում ունեցած հաջողությունները, ես նկատում եմ երկու բանաձև էր, որոնցից մեկը ցեղասպանությունների դատապարտման ու կանխարգելմաններ վերաբերում 2007 թվականին, եւ երկրորդը հակամարտությունները 3 ԵԱԿ-ի հիմնարար սկզբունքների վրա կառուցելու ինքնորոշման սկզբունքի, ինչպես նաեւ տարածքային ամբողջականության պաշտպանության եւ ուժիչ կիրառման այդ առավելությունները, որ մենք արձանագրել է մեր դիվանագիտությունը վերջի երկու տարիների ընթացքում, չկա այս փաստաթղթում։ Իհարկե փաստաթղթը կարող է ավելի լավ լինել, բայց սա նշանակում է, որ եթե անընդհատ քննարկում քննարկել այս փաստաթղթերի փոփոխությունը, ինձ համար հասկանալի է հանրապետության նախագահի դիրքորոշումը։ Սա նշանակում է տորպեդարել այս փաստաթուղթը, նշանակում է բանակցությունը անվերջ անսահման ձգձգել և գործընթացը արկախել մանրուքներից ու մանրամասներից։ Ես ասում եմ, մենք ավելի լուրջ մարտահրավերներ ունենք։ Այս փաստաթուղթը լավ, վատ, մի քիչ ավել, մի քիչ պակաս կարող է ստորագրվի, բայց մենք խնդիր ունենք դրա վավերացման հետ, Թուրքիայի կողմից վավերացման։ Մենք խնդիր ունենք սահմանների վերաբացումը Ղարաբաղյան հարցի լուծումից արկախելու թուրքական անփոփոխ պահանջի հետ, որը նույնպես կարելի է դիտարկել որպես թաքնված նախապայման կամ այն զուգահեռելու փորձ։ Եվ մենք գործ ունենք Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական, մշակութային, քաղաքական համակարգը նոր պայմաններին հարմարեցնելու խնդրի, որը շատ լուրջ մարտահրավեր է, որովհետև եթե մոտակա 5-7 տարվա ընթացքում այդ ազդեցությունները ավելի քիչ կերևան, հարևան մեծ տնտեսապես հզոր երկրի ազդեցությունները, ապա տևական հեռանկարի համար Հայաստանը կարող է ամբողջովին իդենտիֆիկացիա իր ինքնությունը կորցնել այն իմաստով, ինչպես որ եղել է մինչև հիմա։
Ուզում եմ անդրադառնալ նախագահ Սերժ Սարգսյանի մեկ այլ հրապարակային ելույթի, խոսքը Վեստի հեռուստացրագրին տված հարցազրույցի մասին է, որտեղ պատասխանելով հարցին, թե Հայաստանում ոչ բոլորն են ուրախությամբ ընդունում հայ-թուրքական հաշտեցումը, ինչպես է գնահատում ընդդիմության վերաբերմունքը այս հարցի վերաբերյալ, Սերժ Սարգսյանը ասաց. «Ուզում եմ քննադատների ուշադրությունը հրավիրել այն բանին, որ նրանք հնարավոր է մի փոքր ուշացել են իրենց քննադատությամբ, ինչու, որովհետև ես իմ դիրքորոշումը հստակ արտահայտել եմ և Հայաստանի ազգային անվտանգության հայեցակարգում, և նաև նախագահական ընտրություններում»։ Պարոն Շաբազյան, կարծում եմ այս ակնարկի հասցեատերը նաև ձեր կուսակցությունն է։
Գիտեք ինչ, երբեմն մեր ընդդիմախոսների արտահայտություններից այնպիսի տպավորություն է ստանում, որ խոսքը այս փաստաթղթի մասին չէ, բոլորովին այլ փաստաթղթի մասին է։ Ես կասեմ հակառակը, այս փաստաթուղթը հակասում է Հայաստանի այսօրվա իշխանությունների վարած գծին, մինչ այժմ վարած գծին, և այն փաստաթղթերին, որոնց ընդունման գործում իրենք դերակատար են եղել։ Այո, հակասում է և սահմանադրությանը, և ազգային անվտանգության ռազմավարությանը։ Հիմա շատ ուրախ ենք, որ այդ փաստաթղթերի մեջ մեր այսօրվա նախագահը մեծ դերակատար է եղել, բայց այն ինչ որ ես կարդում եմ այսօր այս փաստաթղթի մեջ, որը այսօր ընդունվում է, այստեղ մտահոգություններ կան, այստեղ խնդիրներ կան, որ շատ բան շուռ են տալիս, որովհետև սա դառնում է գործող պայմանագիր և ազդում է նախորդ պայմանագրերի վրա, նախորդ, այսպես ասած, փաստական հարաբերությունների վրա, թե ինչ է գրված մեր ազգային անվտանգության ռազմավարության փաստաթղթում կամ ինչ են բանավոր կերպով ասել մեր նախագաները, դրանք ոչինչ չեն արժենալու այլևս այս փաստաթղթի հետ, եթե հակասության մեջ լինեն։ Իսկ խնդիրն այն է, որ կա այդ հակասությունը։ Խոսք այս փաստաթղթի մասին է, թե որտեղ, ինչ հանգամանքներում, ով ինչ է ասել, հիմա շատ կարևոր չէ։ Այս փաստաթուղթն է, որը անդրադառնում է նաև իմիջայլոց մինչ այս եղած բոլոր փաստաթղթերին և ստեղծում է նոր իրավական վիճակ ու փոխհարաբերություն։
Եվ վերջին հարցը, որին կառաջարկեի երկուսդ էլ պատասխանեք, պարոն Սաֆարյան, ինչքան հասկանում եմ, նախկին դիվանագետ ասելով դուք նկատի ունեիք նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանին, որը այս շաբաթ իրենց կազմակերպած քննարկման ժամանակ ազդարարեց, թե ժողովրդական ալիք է պետք։ Պետք է արտահայտվի, որի ըստ նրա, որ իշխանությունը զգա, որ գնում է ժողովրդի կամքին հակառակ։ Դուք տեսնում եք նախադրյալներ, որ կարող է բարձրանալ
այդպիսի ալիք։ Հիշեցնեմ, դուք եք դիհիշեք, ես 1992 թվականից այս խնդիրների մեջ եմ, և 92 թվականից առաջին թուրքական պատվիրակությունները լրագրողական և դիվանագիտական ուղեկիցները ես եմ ուղեկցել Հայաստանում, ես եմ նրանց մանացել, այդ թվում նաև մեր այն ժամանակվա դժվար տնտեսական պայմաններում մեր երկրին ծանոթացրել։ Ուրեմն, երբ որ 1992 թվականին Հայաստանի իշխանությունները հայտարարեցին, որ նրանք կողմ են Թուրքիայի հետ հարաբերությունների հաստատման առանց նախապայմանների, մարդիկ ասում էին խոսքեր են, որտեղ ոչ ոք չէր հավատում, որ այդ հարաբերությունները մի օր գալու են, այդպես էլ լինելու են։ 1997 թվականին, 98 թվականին նոր իշխանություն եկավ Հայաստանը, որը նույնպես հայտարարեց, որ կողմ է իր հարաբերությունների հաստատմանը Թուրքիայի հետ առանց նախապայմանների, որտեղ 92 թվականից սկսած երկու նախապայման էր գործում։ Հայոց ցեղասպանությունից ասում էին՝ կողմ քաշվեք, մի հետապնդեք այդ հարցը և Ղարաբաղից դուրս բերեք հայկական զինված զորամիավորումները։ Այս խնդիրը եղել է բոլոր նախորդ պայմաններին, հիմա մենք եկել ենք ասել ենք մի հանգրվանի, որ այնինչ Հայաստանի իշխանությունները Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ, Ռոբերտ Քոչյանի ժամանակ, օրինակ Սերժ Սարգսյանի ժամանակ ասել են իլուր աշխարհի այսօր դառնում է իրականություն։ Հիմա մեզ ուզում են ասել այն ժամանակ դիմադրություն չկար, որտեղ ոչ ոք չէր հավատում եւ դա ակտուալ չէ։ Հարցը քաղաքական հնչեղություն չուներ։ Հիմա այսօր հարցը ունի քաղաքական հնչեղություն եւ նրա քննադատների թիվը սկսել է շատանալ, բայց մեր սկզբունքային գծի մեջ Հայաստանի տարբերություն չի եղել։ Շատ պարզ պատճառով, որտեղ այդպիսի տարբերություն չէր կարող արագ լինել։ Տարբերությունները կարող են լինել ներքին քաղաքականության ասպարեզում, միջկուսակցական հարաբերությունների մեջ, բայց արտաքին քաղաքականությունը պետությունների մշակումը տասնամյակներով։ Այսօր մշակումներ կան Հայաստանի Թուրքիայի հարաբերությունների վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտում եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարություն, որոնք 70-80 տարվա հնություն ունեն, եւ այդ արխիվներով են նրանք առաջնորդվում, երբ որ խոսում են մեր պրոբլեմների հնության մասին։
Ձեր մեկտաբանությունը հնարավոր է ժողովրդական ալիք այս արձանագրությունների վավերացման դեմ, թե ոչ։
Հնարավոր է, իհարկե հնարավոր է։ Այսօր ժողովրդի մեջ իհարկե ընդհանուր մի շփոթ կա եւ այսպես ասած մտայնությունների տարակարծություն, հակասություն, որովհետև դժբախտաբար նաև մարդիկ, որոնք որ հեղինակություն ունեն, մտավորականներ են եւ այլն եւ այլն, ինչ-ինչ շահերից դրտված փորձում են ներկայացնել, մեկ այլ բան քան գրված է այս փաստաթղթում, բայց մենք հասկանանք, որ սրանով սկսվում է, սրանով սկսվում է, եւ այս փաստաթուղթը չեմ ուզում այլ այսպես տպավորություն ստեղծել կամ այլ բան ակնարկել, բայց անմիջականորեն կապվելու է եւ այսօրվա նախագահի եւ արդ գործնախարարի ճակատագրի հետ, հետագա կենսագրության հետ, որովհետեւ սրա ստորագրմամբ չի ավարտվում, սկսվելու է այն իրականությունը, որի մեջ մենք ապրելու ենք, մենք սկսելու ենք շոշափելիորեն քաղել սրա հետևանքները, եւ ուրեմն անպայման վաղ թե ուշ գալու է այն օրը, երբ որ ժողովուրդը իսկապես կհասկանա, թե սա ինչ է նշանակում։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար, հիշեցնենք, որ տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Հոյդա խմբակցության քարտուղար Արտաշես Շահբազյանը եւ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արամ Սաֆարյանը։
Իսկ ես հիշեցնեմ, որ տեսակետների խաչմերուկով արեց Աննա Իսրայելյանը հաղորդման տեսագրված տարբերակը, այսհետև կարող եք դիտել մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am։ Հայ-թուրքական հարաբերություններին այսօր անդրադարձել է նաև Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը սոցիալ-դեմոկրատ Հնչյակյան Կուսակցյան համագումարում։ Եթե Սփյուռքը ճիշտ արձագանքեր 2008 թվականի նախագահական ընտրություններին, մարտի 1-ի իրադարձություններին, քաղբան տարկյալների արկայության փաստին չհանդուրժեր դրան, կապ արտաքին քաղաքականությունում չէր լինի այս վտանգավոր պահը, հայտարարել են դիմության առաջնորդը եւ ընդգծել. Ամեն մի քաղաքական տարկյալի համար Սերժ Սարգսյանը վճարում է թուրքերին եւ ադրբեջանցիներին իր զիջումներով։ Այս մասին հաղորդում է լրագիր էլեկտրոնային պարբերականը։ Մամուլի մյուսը շագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Աղասի Ենոքյանը։
Հայկական ժամանակը խմբագրականում գրում է. Ինչպես հայտնի է, հոկտեմբերի 1-ին Սերժ Սարգսյանը ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին Բ-ի օրհնությամբ մեկնելու է համահայկական ուղևորության։ Ըստ պաշտոնական մեկնաբանության այսի նպատակը մեկն է։ Սերժ Սարգսյանը ուզում է լսել արձանագրությունների մասին Սփյուռքի ներկայացուցիչների կարծիքը։ Մինչդեռ իրականությունը կարծում ենք մի փոքր այլ է։ Սփյուռքի ներկայացուցիչները պետք է լսեն Սերժ Սարգսյանին, այլ ոչ թե հակառակը, ընդ որում խոսքն այն ներկայացուցիչների մասին է, ովքեր դեռ կամ կողմնորոշված չեն, կամ էլ ինչ-ինչ պատճառներով չեն շտապում կարծիք հայտնել։ Համենայն դեպս Սփյուռքի ձայնը լսելու համար անհրաժեշտ չէր, որպեսզի Սերժ Սարգսյանը նման տաժանակի ուղևորությունը իրականացներ։ Մի շարք հայկական գաղթօջախներից արդեն լսելի է այն կարծիքը, որ նրանք ունեն հայ-թուրքական նախաստորագրված արձանագրությունների մասին, ու եթե Սերժ Սարգսյանը իսկապես ցանկություն ունենար կարծիք լսելու, կարող էր նստել իր նստավայրում, սպասել հաջորդ հայտարարություններին։ Բայց միշտ դրանք կհասնային հրապարակվել, Սերժ Սարգսյանը որոշեց նախ իր ձայնը մոտիկից լսելի դարձնել Սփյուռքին։ Ազգը գրում է. Այն պահին, երբ հայոց խորհրդարանում լրջորեն սկսեն շուռումուռ տալ հայ-թուրքական արձանագրությունների խնդիրը, երկրի նախագահը համահայկական շրջագայության կլինի երկրից դուրս, հայ գաղթօջախներում, և քննարկումները մի տեսակ անտեր կմնան, միջդեռ այդ բոլորն արվում է գլխավոր բանակցողին երկրի նախագահային ականջալուր անելու համար։ Դե լավ, նրան կպատմեն էլի, բայց այս միակ որակյալ քննարկումը հրավիրյալների ներկայացուցչական կազմը նայելով ենք ասում, չի կարող եղանակ ստեղծել, քանի որ հայ-թուրքական արձանագրությունների քննարկումները, որպես այդպիսիք, բազմակողմանի, ոչ լուսնոստվերը իմի բերող, մինչ այդ լսումները այդպես էլ չեղան փաստորեն։ Կարելի ասել, անգամ այդ քննարկումները կազմակերպում են լրագրողները իրենց նախաձեռնությամբ, հարցազրույցներ վերցնելով, մամուլի ակումբներ եւ հեռուստաեթերների հրավիրելով քաղաքական եւ մասնագետ շրջանակների ներկայացուցիչների, խոստովանենք սահմանափակ թվով մարդկանց, Ոչ արտգործնախարարը, ոչ էլ նախագահը, որ նախաձեռնել էր ֆուտբոլային դիվանագիտությունը, Հայաստանի ներսում քննարկումների չեն մասնակցում։ Իսկ եթե փակ կամ գաղտնի քննարկումներ կան, մենք այդ մասին տեղյակ չենք։ Ադաբրյանսի մակարդակով հավանության նախադեպը գիտությունների ազգային ակադեմիայից չի կարող նորմալ երևույթ համարվել։ Խորհրդարանական լսումների մասին կապիտալի ներկարծիքն է հայտնել ազգային ժողովի նախկին խոսնակ Տիգրան Թորոսյանը։ Լրագրողը հարցնում է. Ինչի համար են կազմակերպվում խորհրդարանական լսումները։ Պատասխան. Այդ հարցը պետք է տալ լսումների կազմակերպիչներին։ Խորհրդարանը գլխավոր քաղաքական ասպարեզն է, ընդհանրապես ճիշտ կլինի, որ կենսական նշանակության խնդիրների առնչությամբ այնտեղ քննարկումներ լինեն և յուրաքանչյուրը ներկայացնի իր տեսակետը։ Սակայն պարզ է նաև մեկ այլ բան. Դա լինելու է սոս տեսակետների ներկայացման հնարավորություն առանց որևէ գործնական հետևանքի։ Այսօր իշխանությունները խորհրդարանը չեն դիտարկում որպես գաղափարների ներկայացման ասպարեզ, այլ սոսկ որպես գործադիր իշխանության կցորդ, որտեղ վերջինիս որոշումները պետք է անվերապահ վավերացում ստանան, ուրիշ ոչինչ։ Իհարկե, ազգային ժողովը կարող է նաև ընդվզել, սակայն ոչ թե նման մանր հարցերի հետ կապված, այլ երբ կա հարգելի պատճառ, քննարկվող հարցը առնչվում է կոնկրետ մարդկանց բիզնեսներին։ Գոլս Արմենին քննարկումների վերաբերյալ գրում է. Սկզբնապես, երբ ծագեց Հայաստանի նախագահային կից հանրային խորհրդի գաղափարը, շատերը դրան վերաբերվեցին անվստահորեն։ Սակայն հորետեսներին առարկում էին, թե հանրային խորհուրդը հնարավորություն կտա հասարակության ձայնն ավելի հնչեղ դարձնելու, այդ ձայն ավելի բարձր մակարդակի հասցնելու, այն կհասցվի նախագահի հետ անմիջական շփման։ Մինչդեռ ներկա դիրքորոշումը հանրային խորհրդին ամբողջապես զրկում է գոյության որևէ տրամաբանությունից։ Պարզ է, որ հայ-թուրքական թեմատիկան հայ հասարակության համար այսօր ամենաառօրեականն է։ Եթե խորհրդի անդամներին թվում է, թե իրենց ֆունկցիան իշխանական կառույցներին միայն իշխանահաճո դիրքորոշում մատուցելն է, ապա նրանք խիստ սխալվում են։ Հանրային խորհրդի ֆունկցիան, իդեպ միակը, որն արդարացնում է նրա գոյությունը, կայանում է նրանում, որ իշխանությունային մատուցեն հասարակության կարծիքը, ինչպիսին էլ այն լինի։ Ժամանակը զրուցել է նոր ժամանակներ կուսակցության ղեկավար Արամ Կարապետյանի հետ։ Դրագողը հարցնում է. Ձեր կարծիքով ինչու է Հայաստանի իշխանությունը գնում զիջումների, սահմանի բացման համար, թե արտաքին լեգիտիմություն ձեռք բերելու։ Պատասխան. Կարծում եմ, որ իշխանությունը դրանով երեք խնդիր էր ուզում լուծել։ Առաջինն այն է, որ Սերժ Սարգսյանը փորձում է չեզոքացնել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այն քննադատությունը, թե Հայաստանը մեկուսացած է ոչ մի էներգետիկ ծրագրի չի մասնակցում և այլն։ Այդպիսի հոգեբանական բան կա, երբ մարդը լուրջ բարդություններով է գալիս իշխանության, նա փորձում է իրավիճակը շտկել հակառակորդի մտքերը վերցնելով ու կիրառելով։ Մյուս կողմից, Սերժ Սարգսյանը միշտ վախ է ունեցել, որ հիմնական հարվածը կստանա Ամերիկայից և Եվրոպայից։ Դրա համար էլ այս քայլով փորձում է նրանց դուր գալ, քանի որ Արևմուտքը միշտ էլ հայտարարել է, թե փակ սահմաններ չպետք է լինեն։ Հիտորդ խնդիրն այն է, որ Սերժ Սարգսյանը դեռ շատ վաղուց է սերտ հարաբերությունների մեջ եղել Միացյալ Նահանգների դեմոկրատական կուսակցության ֆունկցիոներների հետ, և հիմա այս գործընթացով նա սկզբում փրկողակ գցեց Բարակ Օբամային, որ նա ապրիլի 24-ին չարտասանի ցեղասպանություն բառը, որը հետո նաև շարունակություն ունեցավ։ Երրորդ գործոնն այն է, որ այս հարցում դրսից լուրջ ճնշումներ կան, որոնցից շատ բարդ է խուսափել։
Օրվա մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Արգելի ընկերներ, հիշեցնեմ, որ դուք եւս կարող եք փոխանցել ձեր տեսակետներն ու կարծիքները հայ-թուրքական հարաբերությունների շուրջ։ Այցելեք մեր ինտերնետային էջ azatutyun.am, մասնակցեք մեր քննարկումներին, ահա թե ինչ են գրում մեր ընկերները։ Հետաքրքրական այն հանգամանքը, որ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև արձանագրությունը կնքվեց օգոստոսի 31-ին, Ռոբերտ Քոչարյանի 55-րդ տարեդարձի օրը։ Սերժ Սարգսյանը ցույց տվեց, որ ինքը չի հետևում իր նախորդի կոշտ քաղաքականությանը եւ յուրօրինակ նվեր արեց նրան, գրել է Գրիգորը Երևանից։ Ինչպես կարելի է դիվանագիտական հարաբերություններ սկսել մի երկրի հետ, որը զավթել է հայերի պատմական հայրենիքը, ծրագրված կերպով կոտորել և տեղահանել 1.5 միլիոն հայերի, համառորեն մերժում է ցեղասպանության փաստը և ցինիկաբար փորձում է հանդես գալ որպես հայերի զոհ, գրել է Ֆրեդ անունով մեր ունկնդիրը։ Լիլին էլ Երևանից պնդել է, թե վերջապես այսքան տարի անց Հայաստանի պատմության մեջ մեծ փոփոխություն է տեղի ունենալու, որը միայն պետք է ողջունել։ Հիշեցնեմ, դուք եւս կարող եք թողնել ձեր կարծիքներն ու մեկնաբանությունները մեր ինտերնետային azatutyun.am-ում, ինչպես նաև մասնակցել մեր ունկնդրի ձայն հաղորդաշարին, որը սպասում է ձեր զանգերին ամեն աշխատանքային օր 54 40 47 հեռախոսահամարով։ Այս շփոթված զանգերն ամփոփել է Հովհանես Շողիկյանը։
Հայ-թուրքական երկկողմ հարաբերությունների զարգացման և երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու մասին նախաստորագրված արձանագրությունների մասին տեղեկանալուց անմիջապես հետո Ազատություն ռադիոկայան զանգահարող ունկնդիրները երբեք չեն շրջանցել այդ թեման։ Եվ արդեն մոտ 1 ամիսը բազմազան կարծիքներ են հնչում ունկնդրի ձայն հաղորդաշարում հայ-թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ։ Դրան զուգահեռ ունկնդիրներին հետաքրքրում է նաև Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցը։ Լսենք Սիսյանից զանգահարած մեր ունկնդրի կարծիքը։
Եվ հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացման կողմնակից եմ, եւ Ղարաբաղյան հարցի լուծման, բայց ինչպես պիտի դա կատարվի, ինչ փոխվիճումներ պիտի լինեն, իհարկե անկախության համար գին պիտի վճարվի, բայց ինչ գին եւ ինչքան, այսինքն հայանպաստ լուծումներ ենք մենք ցանկանում, բայց այս իշխանություններից ոչ մի նման հույս չունենք։
Մեր հաջորդ ունկնդիրը կտրականապես դեմ է արտահայտվում հայ-թուրքական հարաբերություններին առնչվող նախաստորագրված փաստաթղթերին։
Դա հայ ժողովրդի նկատմամբ հերթական ոչրագործություն է կատարվում, համսավոր քայլ, ուզում են ինչ-որ բան հաշտեցնեն, բայց այդպես չի, կյանքը այդպես չի, մենք հողեր չունենք զավթե, ոչ էլ նվաճել ենք, նրանք են մեր հողերը զավթե և նվաճել։ Արցախը երբեք Ադրբեջանի կազմում չի եղել, եւ սահմանի բացում հասկացողություն չպետք է լինի, այլ հայկական ճանապարհները բացել։ Դա հայկական հող է եւ բանակցություններ վարել մեր հողի վրա մեզ թալանելու նպատակով նորից եղեռնագործությունը շարունակվում է։
Ազատություն ռադիոկայան զանգահարած Արմենուհի անունով մի ունկնդիր նախորդին անցել էր Հանրապետության հրապարակով, տեսել էր այնտեղ ընդդեմ հայ-թուրքական հարաբերությունների նախաստորագրված արձանագրությունների և Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հրաժարականի պահանջով հացադուլ և նստացույց անող դաշնակցության ներկայացուցիչներին։
Այսքան մեծ սփյուռք ունեցող ազգը պետք է հաշվի նստի սփյուռքի հետ, մանավանդ այն դեպքում, երբ որ մեր ազգի ամենամեծ հատվածը դրսում է այսօր, եւ ինչ շատ է ապշեցնում Սերժ Սարգսյանի այդ անկեղծ ջերմ հարաբերությունները, որ ինքը փորձում է հաստատել Թուրքիայի հետ, ոնց կարելի է Թուրքիայի հետ հարաբերություններ հաստատել, երբ նրանք մեր նկատմամբ այդքան մեծ ամեն հայի մեջ նստած է այսօր գենոցիդը, ամեն հայ գումա դա։
Զրուցակիցս անդրադարձավ նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման շուրջ սփյուռքի գաղտոջախների կարծիքը լսելու նպատակով նախագահ Սերժ Սարգսյանի հոկտեմբերին 1-ից մեկնարկող համահայկական ուղևորությանը։ Հիշեցնեմ, որ նախագահ Սարգսյանը մեկ շաբաթյա ուղևորության ընթացքում լինելու է Փարիզում, Նյու Յորքում, Լոս Անջելեսում, Բեյրութում եւ Դոնի Ռոստովում։
Դա պետք է շատ վաղուց անել, մանավանդ որ մենք այնտեղ դրսում ունենք մեծ կուսակցություններ, ավանդական կուսակցություններ։ Փաստորեն ինքը այդ ոչ մեկի հետ հաշվի չի նստել, հիմա այս վերջի մոմենտին ինքը եկել նստելա, թե ես շրջագայության եմ դուրս գալիս։
Մեկ այլ ունկնդիր եւս ցանկություն հայտնեց խոսել Սերժ Սարգսյանի հայկական խոշոր գաղթօջախներ այցելելու մասին։
Ո՞տ է վերաբերվում։ Ինչ է նշանակում շրջագայություն, միչեւ այդ ի՞նչ էր անում բա։ Չէ՞ որ նա սկզբից պետք է անել, փաստի առաջ են կանգնացել, հիմա նոր է որոշել գնալ գաղթօջախներ։
Եվ վերջում կրկին հայ-թուրքական հարաբերությունների և մասնավորապես Հանրապետության հրապարակում ոչ նախապայմաններին չուրանանք, չզիջենք, ընդվզենք բովանդակության պաստառներով հայ հեղափոխական դաշնակցության նախաձեռնած բողոքի ակցիայի մասին մի 77-ամյա թոշակառուի կարծիքը։
Մեր հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, եթե հացադուլյանը ստամ ծույցիանը ստամ ինչ անեմ, ես կխնդրեի, որ մեր Վահան Հովանեսյանը կարողանար ճիշտ դիտել այս հարցը ու իրենք, եթե իսկապես ընդդիմադիր իրեն չեն ուզում, որ ստորագրվի մնացած թղթերը, ուրեմն պետք է մանդատները վայր դնեն, որ կարողանան դեմն առնել։
Ունկնդրի ձայն հաղորդաշարը ներկայացրեց Հովանես Շողիկյանը։ Այժմ էլ տեղափոխվենք մարզեր։ Լորվա Ձորամուտ գյուղը Երևանից ուղիներ է փնտրում Հայաստանի և Վրաստանի արտգործնախարարությունների հետ կապ հաստատելու համար։ Գյուղի երկու երիտասարդները երեք գնացել են անասուն արոտավարից տուն բերելու, կորցրել են ճանապարհն ու ձերբակալվել վրացի սահմանապահների կողմից։ Ընդ որում, սա հստակ նշագծված սահման չունեցող գյուղում երկրորդ դեպքն է այս տարվա ընթացքում։ Մարտին ձերբակալված համագյուղացին մինչ օրս գտնվում է Թբիլիսիի բանտում։ Թեման մանրամասում է տեղի մեր թղթակից Նաիրա Բուլղադարյանը։
28-ամյա Արմեն Ավանիսյան ու 22-ամյա Էդվարդ Հակոբյանը չվերադառնալով արոտավարից հասցրել են զանգել ծնողներին ու հայտնել, որ վրացի սահմանապահները ձերբակալել են իրենց։ Արմեն Ավանիսյանի մայրը Զոյա Պողոսյանը պատմում է.
Զանգել են գյուղապետին մեր երեխեքը, որ սենց բան կա, ինչ անենք, անասուններին տեսնում ենք, որ անցել են, բայց ինչ անենք, ասել է դե նայեք, եթե մարդ չկա, հանեք, գնացել են, հանեն, էլ չեն վերադարձել։
Էդվարդ Հակոբյանի մայրը միայն Վրաստանում բնակվող ընկերուհու միջոցով է կարողացել տվյալներ ճշտել որդու գտնվելու վայրի ու այլ մանրամասների մասին։
Դեցանոթ են կովերնել ընտեղա, երեխայա, ջայլ երեխայա, չի հասկացել, կովերի համար գնացել, իմացած լինի, զանգած լինի, մեզ ասաց ասենք, կասենք, որ կովերի պետք չի, դու արի, չի գիտեմ, սլդվից էլ համարը վերցրել ենք, տեսնենք, կարում ենք մի հատ խոսենք, տեսնենք։
Թե որտեղ են գտնվում երիտասարդները և ինչ է սպասվում նրանց, ոչ ոք չգիտի։ Ձորամուցիները մտահոգված են, քանի որ սա առաջին դեպք չէ։ Այս տարվա մարտի վերջին ձորամուցի մի բնակչի հենց հանդամասում վրացիները ձերբակալել ու տարել են։ Ձորամուցի ազգությամբ ռուս Ալեքսանդր Կոնդոլովի կինն ասում է, որ հաճախ են վրացի ժամանապահները մատնացույց անելով գյուղի հողերը ասել, թե սա մեր հողերն են։ Կինը ամուսնու զլուր չունի, անգամ չգիտի, թե որտեղ է գտնվում ամուսինը ու վրացական իշխանությունները նրան քանի տարվա ազատազրկման են ենթարկել։ Ամուսնու վերաբերյալ նա դիմել է արտաքին գործերի նախարարությունը հանրապետության նախագահին, բայց որևէ կոնկրետ պատասխան նրանցից չի ստացել։
Նախորդ եկավ արտաքին գործերի նախարարը, չէ՞, ինչ որ էստեղ էր եղել։ Բա ինչ, ոչ մի բան։
Ձորամուտի համայնքի ղեկավար Արարատ Բոյաջյանը զայրացած է, նա պատմում է, որ անցյալ տարիներին եւս նման դեպքեր են եղել, երբ կամ հայաստանցին է անցել սահմանը կամ էլ վրացին, բայց իրենք միշտ էլ օգնել են վրացիներին հետ վերադառնալ, բայց արդեն 1 տարի է վրացիները խստացրել են հսկողությունը։
Կարելի ասել է սահմանապահները թաքնված են այդ ծառների հետևը, ասենց նրանք ոչ թե աշխատում են, որպեսզի սահմանը չխախտի, փորձեն մարդկանց հերացնել, հագարակը սպասում են լարված, թե երբ պիտի մեկը ոտք անցկացնի, չգիտեմ, այդ թվացյալ սահմանագծերում, որպեսզի բռնեն ու տանեն, ասեն, դուք սահմանախախտեք և տեղափոխում են Թբիլիսի։
Համայնքի ղեկավարն այս ամենի պատճառը համարում է չճշտված սահմանը, այս հատվածում սահմանազատում չի արվել։ Ձորամուտին պատկանող հողերից հետո վրացական սահման է, բայց որտեղ է ավարտվում Հայաստանի սահման ու սկսվում վրացականը, ոչ ոք չգիտի։ Ձորամուտիներն ասում են, թե եթե վրացի սահմանապահները զգոն են, ապա իրենց տարածքում այս սահմանապահի դեր չեն տեսել, որ նման դեպքերում էլ զգուշացնի ու թույլ չտա Հայաստանի քաղաքացուն ակամա դառնալ սահմանախախտ։
Ուրեմն պետք է այդ հատվածը ավելի լրջորեն, եթե այդ պատնեշը չի կարուսում, առաջմս գոնե մեր սահմանապահ զինվորների կողմից իրոք շատ խիստ ձևով հսկվեր, զգուշացնեին բնակիչներին, ասեին մի գնա կամ եւ այլ, այդպեսի մի բան էր։
Այդ դեպքում ուր էին իրանք։
Այդ բանը, այս արդեն այդ հարցին չեմ կարող պատասխանել, թե նրանք ուր էին։
Ազատություն ռադիոկայանը 27-ի կփորձի տեղեկություններ ստանալ ինչպես Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից, այնպես էլ ազգային անվտանգության ծառայությունից պարզելու վրացական իշխանությունների կողմից ձերբակալված ձորամուցիների հետագա ճակատագիրը, ինչպես նաև այն, թե որն է պատճառը, որ արդեն երկրորդ անգամ նույն գյուղի բնակիչները անցնում են սահմանը, իսկ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերը ձորամուտի սահմանային հատվածում այդպես էլ չեն երևում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ձորամուտ։
Լեռնային Ղարաբաղում այսօր մեկնարկել են հայաստանյան առաքելական Սուրբ Եկեղեցու Արցախյան թեմի վերաբացման միջոցառումները։ Երեք օր շարունակվող արարողակարգերի հանդիսապետը լինելու է ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը։ Ղարաբաղում մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը քիչ առաջ զրուցել է Արցախյան թեմի առաջնորդ Պարքև Արքեպիսկոպոսի հետ։ Լսենք մանրամասները։
Արցախի պատմական թեմի վերաբացման 21-ի տոնակատարությունները տևելու են 3 օր, տեղի կունենա հատուկ անդաստան Արցախ աշխարհի համար, որից հետո Խաչքարի օծում, որը մենք պատրաստել ենք հատուկ թեմի 20-ամյակի համար Էլի Գանդասարի վանքի տարածքում։ Շուշի ամենափերքիչ եկեղեցում Վիապար հայրապետը ինքը պիտի մատուցի Սուրբ Պատարագը։ Վիապարը պիտի այցելի նախագահին, պիտի այցելի մեր պատմական թանգարանը Ստեփանակերտի։
Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի խոսքերով վերջին օրը կկայանա կենտրոնական ամփոփիչ միջոցառումը ներկայությամբ Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարության, Վիապար հայրապետի և Ղարաբաղյան հասարակայնության ներկայացուցիչների։ Մեր ռադիոկայանի խնդրանքով Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը անդրադարձավ նաև Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ տեղի ունեցող իրադարձությունների։
Միշտ էլ ասել եմ, ասում եմ եւ նորից պիտի ասեմ։ Արցախի ճակատագիրը վճռում է Արցախի ժողովուրդը իր իշխանության հետ միասին։ Վերջին խոսքը արցախցիներին է։ Ինքն է ընտրել ազատագրական պայքարի ճանապարհը, հանուն արդարության, հանուն մարդու իրավունքների եւ ինքը պետք է որոշի իր ճակատագիրը։ Իսկ ինքը վաղուց կողմնորոշվել է 88 թվականից սկսած, 91 թվականից սկսած հանրապետություն հռչակելով, հանրակրվեի անցկացնելով, ինքը գնում է անկախության ճանապարով, որպեսզի ազատ, անկախ հայեցի ապրի, դա ամեն մարդու, ամեն ազգի կամ փոքր ազգի բարոյական եւ իրավական իրավունքն է։
Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանն ընդգծեց Լեռնային Ղարաբաղի բանակցություններում մասնակից լինելու անհրաժեշտությունը եւ ներկայացրեց իր դիրքորոշումը Ղարաբաղյան հակամարտության կառավարման վերաբերյալ։
Առանց Ղարաբաղի ժողովրդի առանձնարաձայնի առանձնարաշխանության ոչ մի հարց չի կարող վերջնական լուծում ստանալ։ Մենք իհարկե շնորհակալ ենք, որ Հայաստանի իշխանությունը վարում է բանակցություններ մեր փոխարեն, այսպես ասենք, փորձում է լուծումներ գտնել, որտեղ եւ Հայաստանը, եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը ունի հստակ մեկ ուղի։ Մենք փորձում ենք խաղաղ կերպով լուծում գտնել։ Մենք պատերազմ չենք ուզում, չենք էլ ուզում, այդ պատերազմը Ադրբեջանը փաթաթեց մեզ վրա, ցավոք սրտի։ Եվ մենք կողնակից ենք խաղաղ ձևով այդ հարցը լուծելու, միայն պետք է գտնվի հարմար լուծում։ Բայց այդ լուծման մեջ կա մեկ հստակ բան. Արցախը պիտի անկախ ճանաչվի եւ չպիտի լինի Ադրբեջանի իշխանության ներքո, ինքը պիտի ունենա անվտանգության մեծ երաշխիքներ եւ պիտի կապված լինի Մայր Հայաստանի հետ։
Մադրիդյան սկզբունքների վերաբերյալ արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանն այսպես պատասխանեց.
Բայց գիտեք ինչ կա, տարբեր բանակցություններ են եղել, տարբեր առաջարկներ են եղել, տարբեր ձևով փոփոխվել են, կոշտացվել են, մեղմացել են, բանակցություններ պետք են, որտեղ դա ձևաչափ է, որով մենք փորձում ենք պահպանել խաղաղությունը եւ մեզ համար, եւ Հայաստանի համար, եւ Ադրբեջանի եւ տարածաշրջանի համար։
Արցախի թեմի առաջնորդն ասում է, որ ինքը լավատես է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում, ինչպես նաեւ կոչ է անում բոլոր հայերին նույնպես չմտահոգվել այդ հարցում։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Վերջում մեր մշակութային անդրադարձը այս տարի լրանում է մեծ ընլորեցու Հովհաննես Թումանյանի 140-ամյակը։ Հոբելյանական տարում գրողի թորնուհին աշխատություն է հրապարակել Թումանյանի մեծ ընտանիքի անցած ճանապարհի, Ստալինյան տարիներին կրած զրկանքների ու մինչ օրս մութ մնացած մի շարք այլ էջերի մասին։ Գանե Դանիլյանի անդրադարձը լսենք։
Այս տարին Թումանյանական է նշվում է մեծ բանաստեղծի ծննդյան 140-ամյակը։ Հովհաննես Թումանյանի թորնուհին գրականագետ բանասիրական գիտությունների դոկտոր Իրմա Սաֆրազբեկյանը լույս է ընծայել Թումանյանի ընտանիքի կյանքի էջերից խորագրով գիրքը, որի շնորհանդես է տեղի ունեցավ 3 Թեքյան մշակութային միությունում։ Ինչպես նշում է հեղինակը, գիրքն այս Հովհաննես Թումանյանի կյանքի ու ստեղծագործության ուսումնասիրությունը չէ, սա ընդամենը մի պատում է Թումանյանական մեծ ընտանիքի անցած ճանապարհի մասին։ Իսկ այդ ընտանիքի իրական պատմության մասին խոսել, անկեղծ որը խոսել, ասում էր Իրմա Սաֆրազբեկյանը, հնարավոր դարձավ միայն անկախության տարիներին, չէ՞ որ Թումանյանի 3 որդիները զոհ գնացին Ստալինյան բռնապետությանը։
Ընտանիքը բավականին դժբախտ ընտանիք է եղել, որտեղ փորձրել է 4 տղա, 37 թվականին 3-ն են աքսորված եղել եւ գնդակահարվել են, 18 թվին արդիկն է զոհվել 24 տարեկան երեխան, եւ դա շատ ծանր է եղել իհարկե, բայց տատիկը, որը կարողա ցել է պահել այս ընտանիքը, իսկապես ինչպես Թումանյանն էր ասում, դեպիտում, միշտ դեպիտում, եւ մենք այդ բոլորը այդ զգացմունքները ունեցել են, որտեղ որ եղել ենք, միշտ վերադարձրել ենք դեպիտում, կարողանալով պահպանել համենայն դեպս այդ Թումանյանի ոգին։
Իրմա Սաֆրազբեկյանն ասում էր նաև, որ իրենից բացի ուրիշ ոչ ոք չէր կարող տալ Թումանյանների ընտանիքի պատմությունը, նրա 7 թորներից միայն ինքն է գրականության ճանապարհ ընտրել, եւ բացի այդ,
պետք է աներ այն մարդը, որ ապրում էր հենց Թումանյանների հետ, Թումանյանների տանը, որ նա տեսել է։ Գիտեք, այնքան բաներ են պատմում տարբեր, ես ուզեցի, որ այս գիրքը, որ հիմա դուք տեսնում եք, որ դա վերջակետ դնի ամեն մի տարբեր խոսակցությունների, որ դա հասկանան, որ դա միասնական մի ընտանիք է եղել։
Թումանյանի մեծ եւ հոգսաշատ ընտանիքը 4 որդիները, 6 դուստրերը, ինք ու կինը Օլգա Թումանյանը շատ ծանր կյանքով են ապրել, հատկապես որդու Արտակի 18 թվականին զոհվելուց հետո, այնինչ ասում էր Իրմա Սաֆրազբեկյանը, ժողովրդի մեջ կարծիք կատարածված, թե Թումանյանը միայն քեֆերի ու ուրախությունների մեջ է ապրել։ Թումանյանի ընտանեկան ավանները նրա մահից հետո ավելի քան 40 տարի սրբորեն պահել պահպանել է նրա կինը Օլգա Թումանյանը։
Եվ տատիկը կարողացավ պահպանել այդ մեր տան օջախը, այդ օջախը պահպանվեց Թումանյանի մահից հետո, նա ապրեց 48 տարի, նա եւ իր այդ աղջիկները, որոնք 5 հոգի իմ մայրս էլ հետ, նրանք կարողացան պահպանել այդ օջախը, պահպանվեց Թիֆլիսում եւ պահպանվեց հետագայում եւ Երևանում, որտեղ որ թանգարանում երևի շատերը չգիտեն, 3 սենյակը ներքնա, այո, առաջի հարկը դա բնակելի տուն էր, եւ դա իսկապես թումանյանական օջախ էր, որտեղ ահագին բազմություն էր հավաքվում, ու՞ք չեք պատկերում։
Այս գիրքը իր մեծ գերդաստանի պատմությունը Իրմա Սաֆրազբեկյանը ցանկացել է գրել ողջ կյանքում, ավարտել է շահադրանքը, սակայն անցյալ տարի միայն։
Նստում եմ ամբողջ կյանքը ես դա երազել եմ այդ գիրքը գրել, որտեղ մերոնք շատ մեծ բան գործեն արել, եթե թանգարանը գույություն ունի, մերոնք են արել, եթե այդքան հրատարակություններ են եղել, մերոնք են եղել, բայց գիրքը գրել եմ շատ արագ։
Իմ երջանկությունն իմ երեխաներն են, հաճախ սիրում էր կրկնել Հովհաննես Թումանյանը, և 10 զավակներից ամեն մեկն իր տեղն ուներ Հովհաննես և Օլգա Թումանյաների կյանքում, գրում է Իրմա Սաֆրազբեկյանը, նշելով, որ ինքը այս գրքում փորձել է ցույց տալ նրանց յուրաքանչյուրի անհատական ու ինքնատիպ ամբողջական դիմանկարը։
Ես ուզեցի այս գրքով ցույց տալ, որ Թումանյանը ոչ թե միայն եղել է ամենանհայոց բանաստեղծ, փիլիսոփա, լավագույն իհարկե բանաստեղծ, այլ նա եղել է առաջին հերթին մարդ։ Այդ բոլորը մոռանում են, ընկերներ, որ նա եղել է եւ մեծ ընտանիքի տեր, որ նա եղել է ամուսին, որ նա եղել է պապ վերջապես, նա իր թոռներին տեսել է, գրկել է թոռներին։
Իհարկե, ինչպես բոլոր ճանապարհներն են տանում դեպի Ռոմ, այս գիրքը, ինչպես նաև Թումանյանի մասին գրված բոլոր այլ ստեղծագործությունները, տանում են դեպի հենց իրեն Հովհաննես Թումանյանը։ Իսկ նա հայոց մեծ բանաստեղծը, մեծ գերդաստանի հայրը, հազար ու մի հոգսերով ծանրաբեռն ուղաց մարդը, այդպես էլ չի հասցրել մինչև վերջ անել այն, ինչ անհրաժեշտ է համարել։
Եվ կյանքի վերջին տարիներին նա անդադար ասում է, ինչքան ժամանակ եմ ես կորցրել, իզուր, անտեղի, որտեվ ես կարող եի վերջացնել իմ բանաստեղծությունները, իմ պոեմները, ես շատ բան կարող եի վերջացնել, բայց նա միշտ եղել է ժողովրդի հետ։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Օրվա ամենակարևոր իրադարձությունների մասին հաղորդագրությունները Ազատություն ռադիոկանի ինտերնետային կայքէջում azatutyun.am։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտեր Հեղինե Բունյաթյանը։ Մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք վաղը երեկոյան 7-ին։ Հաճելի հանգստյան օրեր և ամենայն բարիք։